คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เลขา กกต.แจ้งไม่สามารถขยายเวลาเปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตได้อีสานโพลชี้ประชาชนยังคงลงคะแนนให้3พรรคใหญ่โดยภูมิใจไทยนำคะแนนโด่งกัมพูชาเปิดฉากยิงที่ช่องบกส่งผลทหารไทยบาดเจ็บ1รายฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้กกต.ขยายวันลงทะเบียนเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าและออกเสียงประชามติรวมทั้งข้อสงสัยทำไมจัดออกเสียงประชามติล่วงหน้าไม่ได้กกต.ชี้แจงอย่างไรคะ
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าส.ส.นอกเขตและนอกราชอาณาจักรและการออกเสียงประชามตินอกเขตนอกราชอาณาจักรหมดเขตไปเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาสำหรับการลงทะเบียนออกเสียงประชามติกำหนดไว้เพียง3วันเท่านั้นและก็ไม่สามารถไปออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ด้วยจะต้องไปออกเสียงประชามติวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นเท่ากับว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าแล้วก็ยังต้องไปออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์อีกครั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้เหตุผลที่ไม่สามารถขยายระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรเนื่องจากกำหนดกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ดังนั้นหากจัดการออกเสียงประชามติไปโดยกฎหมายไม่ให้อำนาจไว้ผลก็คือการกระทำนั้นย่อมไม่ชอบและจะยังผลให้เป็นโมฆะนั่นคือเสียเปล่าตั้งแต่ต้นประกอบกับเงื่อนไขของกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งหลังจากนี้จะมีขั้นตอนธุรการที่ซับซ้อนทั้งการแยกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นอกราชอาณาจักรการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปกว่า 100,000 หน่วยซึ่งหากขยายระยะเวลาจะส่งผลต่อการดำเนินงานในส่วนอื่นทั้งระบบสำหรับคำถามประชามติครั้งนี้คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่เพื่อเปิดทางให้รัฐสภาสามารถเริ่มต้นกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่หากผลออกมาเสียงไม่เห็นชอบว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผลก็คือไม่สามารถดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ขณะที่ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรมีกว่า 1,590,000 คนนอกจากนี้ครับนายณรงค์กลั่นวาตินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงนามประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครั้งนี้มี57พรรคและรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมี43พรรคและมีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกว่า 3,500 คนครับ
พรรคการเมืองทยอยเปิดแคมเปญหาเสียงขณะที่โพลล่าสุดหลายสำนักมอง3พรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยเพื่อไทยและพรรคประชาชนยังมีฐานเสียงที่แข็งแรง
อีสานโพคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานกับแนวโน้มการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อและแนวทางการตั้งรัฐบาลของ3พรรคการเมืองใหญ่ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,151 รายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน20จังหวัดพบว่าคะแนนนิยมของพรรคการเมืองชี้ชัดว่าเกิดสภาวะที่เรียกว่า3ก๊กที่คะแนนค่อนข้างสูสีกันใน3พรรคการเมืองใหญ่ประกอบด้วยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยและเมื่อเทียบกับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2566พรรคประชาชนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพรรคเพื่อไทยมีคะแนนลดลงส่วนพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากโดยสูตรการร่วมกันตั้งรัฐบาลผสมระหว่าง2พรรคใหญ่นั้นมีทั้งสิ้น3สูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนจับมือกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคประชาชนหรืออาจจะเป็นพรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ได้นะครับด้านสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยรายงานผลการสำรวจเรื่องหลักสถิติประมาณการแนวโน้มคะแนนเสียงของพรรคการเมืองจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,706 ตัวอย่างพบว่าพรรคการเมืองหลักยังคงมีฐานคะแนนแข็งแรงโดยพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่พรรคประชาชนก็มีการฟื้นตัวของคะแนนเสียงหลังจากผันผวนในช่วงกลางขณะที่แคมเปญหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองมุ่งนำเสนอเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอาชญากรรมสแกมเมอร์และก่อนการแก้ไขปัญหาปากท้อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาอย่างเช่นพรรคประชาชนเสนอแคมเปญไทยไม่เทาเท่ากันเท่าไทยไม่เทาเท่ากันทันโลกนะครับสีเทานี่ก็ถูกนำมาแทนเรื่องของความไม่โปร่งใสนอกจากนี้พรรคประชาชนชูแคมเปญแก้รัฐธรรมนูญนะครับชูนโยบายสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนเกษียณได้และไม่มีเรื่องของนโยบายแก้กฎหมายอาญา มาตรา112แต่ว่าพรรคประชาชนยังต้องพยายามชี้แจงข้อกล่าวหาที่ระบุว่าทหารมีไว้ทำไมหลังจากที่พรรคประชาชนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีนโยบายตัดงบประมาณทหารลดขนาดกองทัพด้อยค่าทหารทั้งที่ทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งเรื่องนี้แกนนำพรรคประชาชนหลายคนยืนยันว่าพรรคให้ความสำคัญและสนับสนุนทหารกองทัพในการทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างแน่นอนส่วนพรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายเร่งด่วนคือหวยเกษียณทำได้ใน3เดือนล้างหนี้ให้คนไทยและยังคงเดินหน้าแจกเงินหมื่นและเดินหน้าสานต่อราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนพรรคภูมิใจไทยมีแคมเปญพูดและทำพลัสนะครับก่อนมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดันนโยบายพักหนี้ทุกรูปแบบ1คน 100,000 บาทนโยบายคนละครึ่งพลัสเป็นต้นพรรคประชาธิปัตย์ครับในใช้นโยบายชูแคมเปญไทยหายจนและประเทศไทยไม่ทนก็คือไม่ทนกับความโปร่งใสทั้งหมดซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมที่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับในขณะที่พรรคกล้าธรรมเองก็ชูสโลแกนแคมเปญทำจริงมากกว่าพูดมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องเกษตรกรส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแก้วิกฤตพลิกโฉมประเทศยกเลิก MOU ปี43และ44ออกรบ 200,000 บาทจ่ายทันทีต่อรอบภารกิจเกณฑ์ทหารสมัครใจรับ 30,000 บาทเป็นต้นนะครับ
สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้แม้หยุดยิงกันแล้วแต่ก็ยังเปราะบางเมื่อทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลังชายแดนและล่าสุดมีเหตุกัมพูชายิงอาวุธข้ามฝั่งไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อช่วงเช้าของวันที่6มกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุที่ฝ่ายกัมพูชายิงอาวุธเข้ามายังพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ทหารไทยบาดเจ็บ1นายเรื่องนี้ทางกัมพูชาโดยรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ได้ส่งหนังสือถึงกองทัพภาคที่2ของไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมาจากการที่ทหารกัมพูชาทำความสะอาดจัดระเบียบสถานที่ให้มีความเรียบร้อยด้วยการเผาขยะที่รวบรวมไว้ในฐานที่ตั้งในเขตพื้นที่ของกัมพูชาในพื้นที่บริเวณที่เรียกว่ามุมเบียจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาระหว่างนั้นได้เกิดเหตุระเบิดของกระสุนปืนที่ตกค้างในกองขยะส่งผลให้ทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเล็กน้อยรวม2นายทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่กองกำลังฝ่ายไทยที่ตั้งฐานอยู่ใกล้เคียงกันดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างประเทศทั้งสองทางกัมพูชาจึงขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้ยืนยันอีกครั้งว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยสันติเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยที่ได้ลงนามไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่28กรกฎาคมปีที่แล้วส่วนท่าทีฝ่ายไทยครับนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยเองขอประณามเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบของกัมพูชาในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งล่าสุดเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างเต็มที่และก็ไม่ได้ตอบโต้การใช้อาวุธดังกล่าวของกัมพูชาพร้อมทั้งติดต่อไปยังฝ่ายกัมพูชาโดยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ดีขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกโดยไทยยังมีการทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้ติดต่อไปยังนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาแล้วเพื่อเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook